Pápež František v apoštolskom liste všetkým zasveteným vymedzuje tri ciele roku zasveteného života. S vďakou hľadieť na minulosť, prežívať s nadšením prítomnosť a objať s nádejou budúcnosť. Vzťah minulosti, prítomnosti a budúcnosti prirovnáva filozof Henry Bergson k luku. Čím viac napneme tetivu, teda uvedomíme si váhu nažitej minulosti, tým mocnejšie luk vymrští šíp do budúcnosti. K identite rehole nepatrí len charizma zakladateľa v čase jej vzniku, ale aj jej život v rôznych historických obdobiach a na rôznych miestach. Každý inštitút vychádza z bohatých dejín charizmy. Na jeho počiatku je vždy konanie Boha, ktorý vo svojom duchu povoláva niektorých ľudí na nasledovanie Krista zblízka, na pretlmočenie evanjelia do istej konkrétnej formy života, na čítanie znamení čiazočami viery a tvorivé odpovedanie na potreby cirkvi, hovorí pápež František v liste zasveteným a navrhuje, aby si každá charizmatická rodina pripomenula svoje začiatky a svoj dejinný vývoj a na zachovanie svojej živej identity a posilnenie jednoty jednotlivých reholných rodín vyrozprávala svoj príbeh. Pápež presne čo tým myslí. Nejde pritom len o akýsi archeologický výskum alebo pestovanie neužitočnej nostalgie, ale skôr o to znovu prejsť po ceste minulých generácií, zjať si z nej iskry inšpirácie, vysoké ideály, plány, hodnoty, ktoré ich motivovali. Je to cesta aj uvedomiť si, ako sa prežívala vaša charizma v dejinách, aká tvorivosť nej vytrískla, akým ťažiskom musela čeliť a ako ich prekonala. Toľko pápež v liste reholníkom. Možno bez nadsadzovania povedať, že veľmi silnou kapitolou v životnom príbehu každej mužskej či ženskej rehole na Slovensku je obdobie 40-ročného prenasledovania v druhej polovici minulého storočia. Rok zasveteného života je v duchu pápežovho listu celkom isto aj príležitosťou vrátiť sa do tohto obdobia, oživiť jeho ideály, vyvodiť z neho skúsenosti pre vlastnú reholu i pre celú cirkev. Nezabúdať na duchovný poklad obetovaného utrpenia a na svedectvo mučeníkov. Práve komunistickí ideológovia, ktorí okrem iného potláčali aj úctu k svätým, si uvedomili, že ľuďom treba ponúknuť náhradných svätých, hrdinov práce, mučeníkov revolúcie a do šírenia ich úcty zapájali umenie i policajný aparát. Aj to nám má zo skúsenosti daného obdobia čo povedať. Úcta k mučeníkom nielen dodávala odvahu v časoch prenasledovania, ale chránila vieru pred jej zosvetáčtením aj v časoch relatívneho pokoja a blahobytu. V rámci nášho komentára môžeme vypichnúť len niekoľko oblastí, kde môže byť pre rehole i celú cirkev na Slovensku ukrytý poklad duchovnej skúsenosti. V extrémnych podmienkach sa z človeka vyplavia neslýchané výšky i priepastné hĺbky. Mobilizácia síl ide do krajnosti a najsilnejšie sa preverí, čo je podstatné, nevyhnutné k prežitiu, či na biologickej, psychologickej alebo duchovnej úrovni. V ťažkých podmienkách mohli Bohom formovaní budúci formátori do hĺbky a bezprostredne spoznávať dramatické životné okolnosti, priepastné výšky i hĺbky každého človeka. Takáto skúsenosť je najlepšia príprava na službu duchovného vedenia, ktorému sa potom venovali s osobitnou starostlivosťou. Samota väzenia okrem toho ponúkala mimoriadne možnosti na revíziu osobného, reholného, cirkevného i spoločenského života. Potvrdzovala sa aj nenahraditeľnosť Eucharistie, kvôli ktorej boli väznení ochotní podstupovať aj maximálne rizika. Podmienky väzenia ťažkých prác vo výrobe fermentovali objavenie zmyslu prinášania obetí v rámci Communia Sanctorum spoločenstva svätých. Práve vedomie, že obety prenasledovaných súčasťou na Kristovej obete za život sveta, dávalo zmysel aj najabsurdnejším prácam, ponižovaniam a utrpeniam. Z pohľadu spirituality je dôležité, že práve touto formou sa hromadil duchovný potenciál, bez ktorého si nemožno neskoršiu duchovnú obrodu správne vysvetliť. Na základe princípu, že v ohrození človek vypúšťa všetko nepodstatné, ale úporne sa pridrža toho, čo je podstatné, môžeme sledovať, ako vo väzení katalyzovali hlavné piliere duchovného života. Osvedčila sa tu aj sila dobrých návykov získaných vo formácii, o ktoré sa väzeň mohol oprieť aj v najťažších chvíľach. Vo väzeniach i v civilnom živote bol najúčinnejším formátorom sám život. Ďalšia podmienka prežitia, ktorá sa potvrdila najmä v skúškach civilných zamestnaní, je spoločný život. Pre reholníkov je podstatnou črtou zasvetenia. Ukázalo sa, že je to podmienka prežitia aj pre diecéznych kňazov a pre laikov, ktorí v časoch normalizácie postupne preberali spôsob stretávania, aký sa v 60. rokoch vykryštalizoval medzi reholníkmi. Kvôli spoločným stretnutiam sa podstupovali riziká, merali dlhé vzdialenosti, obetovali víkendy a dovolenky. Kto sa prestal stretávať, postupne odchádzal. Základom duchovného rozlišovania je vnímať momentálnu situáciu ako Božiu výzvu. V období totality prežili bohatý kňazský, reholný a laický život iba tí, čo takto prijali a pochopili aj danú dobu. Bola to najmä výzva na osobné a plné prijatie viery a vytváranie malých spoločenstiev ako náhrady za sformalizované vzťahy vo farnostiach. Pod tlakom ateizácie sa ukázali slabé stránky tradičnej viery a prázdnoty, ktorá sa za ňou skrývala. Práve tieto miesta však ukazovali aj to, odkiaľ treba začať nápravu. Dnes kríž je základnou podmienkou učeníctva. Strata postoja sebaobetovania je najrýchlejšia cesta k strate reholnej a kňazskej identity. Podstata konformizmu favoritov známeho hnutia Pacem in Terris sa však prenáša aj do postojov mnohých súčasných kňazov i laikov, ktoré možno tiež nazvať úsilím o Pacem in Terris, teda snahou mať na tejto zemi čím väčší pokoj. Tých môže pohľad do minulosti zdravo znepokojiť. Milí poslucháči, pohľad do nedávnej minulosti životných príbehov cirkvi na Slovensku zaiste napomôže aj ďalšie dva ciele, ktoré pápež dáva roku zasveteného života. Prežívať s nadšením prítomnosť a s nádejou objať budúcnosť.